intervija tev.
9.14 minūtes, mums ir tas lielais gods un prieks šajā rītā ētrā tiešai daļai sazināties ar mūsu animācijas filmas Straume producentu un scenāriju līdzautoru Matīs Kažu. Matīs, čau!
Čau!
Nu, vissirsnīgākais veicien no visu radio tev komandas par to, kas sestdien notika. Ja kāds ir palaidis garām, tad Lucernā Šveicē Eiropas Kino Akadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā labāko animācijas pilnmetrāžas filmas godalgu saņēma latviešu režisora Ginda Zilbuloža animācijas filmas Straume. Un mēs ļoti lepojamies, ļoti priecājamies, tu jau dzird mūsu balsīs to prieku. Jā. Kā jūs paši abi jūtaties vispār pēc šīm dienām?
Nu, mēs jūtamies ļoti labi, priecīgi, neskatoties uz to, ka statuēt mums atņēma, ja to iegravēs Londonā un tikai tad pa pastu sūtīt janvārī.
Nu, tad problēmas. To,
mēs esam priecīgi arī par to, ka vakarā filmu ieguva arī Los Angeles kritiķu balvu un tā kļuva par nekam pirmo filmu kopš. Pirmo animācijas filmu kopš lieliskie The Incredible 2004. Gadā, kas ir ieguvis gan Los Angeleses, gan New Yorks, gan National Board of Review balvas Amerikā.
Apsveicam. Man uzreiz tāds jautājums. Vai jūs kaut kādā brīdī pēc pirmajām, nezinu, tad, kad viss bija pabeigts, jūs 13. reizi noskatījāties, kad jau pabeigta filma, ja? Un varbūt, nezinu, iedavāt vēl pāris kaut kādām uzticīgajām acīm noskatīties un bija labs atsauksmes. Vai jūs atceraties to pirmo brīdi, kad tā savā starpā saskatoties, klausies, šis varētu būt kaut kas grandioz liels?
Nu, man liekas, ka tāda sajūta bija pēc pirmizrādes kanās, jo mēs īstenībā līdz tam ar tādu plašāku publiku šo filmu nebijām skatījušies, filmai nebija neviena testa seansa ar pilnu zāli, tikai ar atsevišķiem cilvēkiem no konkrētām institūcijām, kuriem bija jāredz tā filma pirms pirmizrādes vēl, bet citādāk mēs nevienam nebijām rādījuši, un tas bija tāds lēciens nezināmajā, mēs īsti nevarējām paredzēt līdz galam, kā auditorija šo filmu rēģēt, protams, mēs bijām bet priecīgi kanās, ka tā atsaucība tur, kur publika tik tiešām ir tā drūdīta profesionāli un diezgan cīniski uz šo filmu reaģēja tik pozitīvi.
Klau, kā tev šķiet, kas ir filmas Straume, tāds varbūt veiksmes faktors, kas nes, kāpēc tās balvas nāk?
Straumēm.
Jā, Straumēm viņas nāk. Kas tur ir apakšā, tavuprāt?
Nu, es domāju, ka arī vairāk faktori. Pirmkārt, šis te universālais stāsts, kurš tiek izstāstīts bez dialogiem. Otrkārt, tas ir tās dzīvnieku atveidojums, kas ir atšķirīgi būtiski no tā, ko mēs varam redzēt Hollywoods filmās. Arī šī te pieeja 3D animācijas tehnikā izmanto tādu imersīvu kameru un tādu klātbūtnes sajūtu, novietojot skatītāju gluži, nu, gandrīz vai varētu teikt, kaķa ādā, ja, ļoti, ļoti tuvu šī tā kaķa emocionālai pasaulē un pārdzīvojumiem. Nu, tur ir vairāk faktori, kas šo filmu padara par atšķirīgu no tā, ko mēs šobrīd tādā globālā animācijas kontekstā filmetrāžu filmu varam saskatīt pasaulē. Un tāpēc arī, es domāju, cilvēki šo filmu izceļ un, protams, tas ir arī ļoti tāds personīgs emocionāls pārdzīvojums, ļoti daudz skatoties šo filmu, tas, ko esam skatītājiem, esam dzirdējuši.
Ļoti, ļoti sirsnīgs un paties, tiešām tas līdzpārdzīvojums un stāsts. Nu, es, protams, mēs visi ļoti, ļoti priecājamies jau šobrīd un lepojamies par jūsu sasniegumiem. Jūs esat lieli malači, jūs noticējāt tam visam un īstenojāt cauri grūtībām un sarežģījumiem un nepadevāties un redz, kur ir rezultāts. Nu, man es uzdrīkstēšos tomēr pajautāt. Straume 2. Varētu kaut kad būt?
Nē, tas nekad nenotiks.
Aha, okay.
Glob, man vēl arī noslēdzumā tas jautājums par to balvu, ko jums
būs
atņēma.
Būs citas filmas.
Cik ātri tad jums viņa atņēma no tām rokām ārā uz to gravēšanu?
Nu, tur bija tā, ka mēs nu, nosēdējām visu ceremoniju līdz galam, mūsu balva bija otrā, tā ka mēs bijām tūl sākumam, tad mums tā balva bija, pēc tam bija jāgaida uz tādu nelielu preses konferenci, kamēr citi vēl varēja ballēties, uzvarētājiem bija jāgaida un vēl ar presi jāparunā. Okay. Un tad jau pēc šīs preses konferences to balvu arī paņēma organizatori un teica, ka nogādās tad janvārī pie mums.
Mm-hmm. Nu, super, tad gaidīsim. Janvārī jau sagrivēt, iegrivēt, nu un tad ko tālāk? Ko mēs gaidām tagad tālāk?
Kāds ir tālākais plāns?
Tālākais plāns ir šis vakars, 2007, kad ir Zelta Globus nomināciju paziņošana. Mm-hmm. Var visi internetā tiešais te skatīties, bet jā, tādā plašākā kontekstā, tad, nu, Gints jau ir uzsādus darbu pie nākamās filmas, kas nebūs turpinājums Straumē, mm-hmm. bet būs to visam kaut kas jauns un cits. Mm-hmm. Un tas ir tas, kas mums atšķir no Hollywoodas kino industrijas, ka mēs netaisām turpinājums, mēs taisam jaunas oriģinālas idejas, attīstām. Un tas būs kaut kas pilnīgi aizraujoši negaidītā jaunā virzienā, bet tam vēl ir, tā teikt, savs laiciņš nepieciešams, mm-hmm. un šo filmu varētu ieraudzīt pat kādiem 4-5 gadiem.
Mm-hmm. Matīs, paldies, liels sveicien arī Gintam no mums, un turam īkšu par šo vakaru, un jūs jau esat izdarījuši gana daudz, bet kas zina, kāda liela brīnuma var būt vēl priekšā?
Nu, skatīsimies, jā, turam īkšu.
Lai tev izcila un forša diena. Paldies tev.
Čau,
paldies tev.
Tā.
Čau.
Čau, tā.
Dzīves stila radio.